Салам, әзіз доғалар. Сіз білен ене де дұш маға мүмкіншілік болуыны үшін Құдайдан мүннеттарыз. Әзіз доғалар, бізі мәлім болшы ялы, пейдәсіз ниетлер, көп кеплер, бейдерік нәтижелер алып келер. Шейлі етмек орнына Құдайдан қорқын. Көпленші адамлар дүйш көрінді, Құдайдан қорқмақ орнына дүйшларыны дүшінтіріп берен палманчылары барьярлар. Бұ болса ребін ғазапыны кетірер. Пайғамберлер кітапында Құдай шейлі дейді. Менің адымнан ғалп пайғамберлік едіян пайғамберлерің дүйш көрдім, дүйш көрдім дейшілеріні ештім. Өзіңізі пайғамберлік едіян пайғамберлерің сөзлеріні діңілемен, олар сізі бейдерік затлар өрідерлер. Олар әбің азыннан шыққан сөзлері дәлді, өз үріклерінің қиялыны сөзлерлер. Олары мен йолламадым. Олары мен тапшырық бермедім. Оларың бұ халқы асла пейдасы йоқ. Мен ялан дүйшілер білен пайғамберлік идеянлері қаршыдырын. Олар бұ дүйшілері айдып, ялан сөзлері вә бош өвінмелері білен менің халқымай аздырярлар. Егер бір пайғамбер рухани яда халқың ішіннен бейрі бұр әптін келен пайғамберлік сөзі дейсе, ол адамы хем, оның тұтыш Хожалығын хем жезаландырарын. Реббіміз инсанияты бұл күнәләрі етмеслігі чағырыяр. Ер юзінде діңе Худайын ирадасы қабыл болияр. Шының үчін хер бір инсан үчін Худайын ирадасы бар. Худайын ирадасы нәм екеніні білмегі инсан херекет етмегі керек. Худай инсана дүйш берияр ве, Худай бір кезек кеплияр ве, егер инсан дуймаса, индікі кезек дүйшында, даңдағы көрінішті, Адамлара ұқы келінде, Құдай адамларын құлағыны ачияр. Веребіміз өзінің өвіт несихатларыны оның ядында қалдырияр. Инсанны қайсыдыр башлан ешіннен қайтарияр ве адамнан текеппірлігі алып ташлаяр. Инсанның жанының жар яқасыннан ве оның хаятыны қылычыннан еңілмектен сақлап қаляр. Адамлар көпленші дүйшларының манисыны дүшініп білмейерлер. Демек, Құдай дұйдырмастан инсанның дүйшларыны яқшылыға өрер. Әрбет ішлерден қайтарияр, хелекчіліктен сақлап қалияр. Құдайың бейлі аладасыны біз инсанлар білес, яда ұмуман білмейес. Йөне рехім шепағатлы Құдай инсанияты алада етмектен тоқтамияр. Құдай танап білмеслік, оның мақсат ирадасыны аңламаслық, Инсанияты деп де сүрлер ойлап тапмаға мәчбур етер. Бұ қадалар дүйш көрінде амал етілер. Меселен, яман дүйш көрсең, барып суға айт дүйш ақып кетсін дейерлер. Яман дүйш көрсең, үш күнден соң айт, шонда көрін дүйшің амалы ашмияр дейіп, несихат берерлер. Көпленч, яман дүйш көрін вақытта мал сойып құрбалық етерлер. Бұндан башқа сақ тарапың білен, ятсаң яқшы дүйш көрең дейіп. Өрет ерлер. Шоның білен әзізлер, мавзуғымыз өз соңына етті. Хош, сағаман болың.